Suomi haluaa olla kärkimaa maailmassa tekoälyssä, joka kehittyy kiihtyvällä vauhdilla. Ykkösaamun aluksi puhummekin niistä näkymistä, joita tekoäly tulevaisuudessa avaa. Sitten aamun lehtiä ja sen jälkeen kuulumisia eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan matkalta Turkkiin. Viime päivinä on ihmetelty Venäjällä mediakohun keskelle joutunutta Fortumia. Lisäksi turvallisuusuhkaksikin nähty Nord Stream 2 kaasuputkihanke etenee, kun valtioneuvosto myönsi luvan rakentamiseen Suomen talousvesillä. Näistä kahdesta keskustellaan 8 uutisten jälkeen. Viimeisellä puolella tunnilla Rysky Riiheläisen kolumni lännen Venäjäpolitiikan puutteesta ja ulkomaanlehtikatsaus Tallinnasta. Ja lopuksi pohdimme sitä, ovatko jo voitetut tartuntataudit palaamassa. Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Ja studiossa on myös lähetystoimittaja Markus Myllyoja ja on aika katsoa aamun uutistarjontaa. Ja aluksi Suomen puoluekentällä näyttää tapahtuvan jotain.
Näyttää tapahtuvan jotain, emme tarkkaan tiedä vielä mitä, mutta eri medioiden muun muassa Ylen tietojen mukaan kokoomuksen kansanedustaja Jallis Harkimo ja SDPn entinen puoluesihteeri Mikael Jungner puuhaisivat Suomeen uutta poliittista liikettä. Ja Ylen tietojen mukaan asiaan saattaa tulla Harkimon suunnalta lisävalaistusta jo tänään iltapäivällä. Jungner puolestaan ei aio kommentoida ennen viikonloppua. Jallis Harkimo on aiemminkin arvostellut kokoomuksen ja hallituksen linjaa erityisesti sote-uudistuksessa. Helsingin Sanomat puolestaan arvioi, että tämä liike edustaisi markkinaliberaalia linjaa ja voisi viedä kokoomukselta äänestäjiä. Muistakin osallistujista on huhuttu, mutta Ylelle tai Helsingin Sanomille kukaan ei vahvista olevansa lähdössä mukaan tähän mahdolliseen uuteen liikkeeseen. Kansanedustajat ovat kommentoineet vilkkaasti Twitterissä tätä mahdollista uutta poliittista liikettä ja katsotaan noita twiittejä myöhemmin tässä Ykkösaamussa.
Mutta jännitystä ilmassa.
Jännitystä on ilmassa. Ja kotimaista voidaan kertoa myös se, että betonintekijät ovat aloittaneet yöllä lakoon, kun neuvotteluissa ei vielä eilen ratkaisua löytynyt. Tämä lakko koskee 7 betoninvalmistajaa. Työnantajaliiton mukaan niiden tuotanto vastaa 2/3 valmis betonin tuotannosta ja yli puolta betonielementtien tuotannosta. Työntekijöiden rakennusliiton mukaan lakkoa ollaan jatkamassa näillä näkymin huomenna maanantaina ja tiistaina, mutta neuvottelut kiistassa jatkuvat kuitenkin jo tänään valtakunnan sovittelijan johdolla. Suurin erimielisyys tässäkin on palkan korotuksista.
Ja sitten uutinen ulkomailta. Pohjois-Korea on uutisotsikoissa jälleen.
No, Pohjois-Korean virallinen uutistoimisto KCNA kertoo, että Pohjois-Korean valtapuolueen keskuskomitea kokoontuu yllättäen yleiskokoukseen huomiseksi ja tämän KCNA:n mukaan kokous on kutsuttu koolle keskustelemaan tärkeän historiallisen ajanjakson jälkeisistä uuden vaiheen poliittisista kysymyksistä. Tästä tarkkaa tietoa ei ole, että mitä tämä tarkoittaa, mutta sen tiedämme, että Pohjois- ja Etelä-Korean välit ovat viime aikoina lämmenneet. Parin viikon päästä mailla on huippukokous ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin tapaamista suunnitellaan tässä 1,5 kuukauden sisään. Ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tässä muutenkin harjoittanut Aasian politiikkaa. Japanin pääministeri päätti Yhdysvaltain vierailunsa yöllä Suomen aikaa. Maat ilmoittivat jatkavansa Pohjois-Korean vastaisia pakotteita, kunnes Pohjois-Korea luopui ydinohjelmastaan.
Näin siis uutismaailmassa tänä aamuna. Kiitos Markus ja 10 välillä katsotaan sitten aamun lehtiä. Seuraavaksi uppoudumme tekoälyn maailmaan. Aiheesta kirjan kirjoittanut Antti Merilehto. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Olet ollut aiemmin Googlella töissä ja sitä kautta tullut tutuksi tekoälyn kanssa. Et ole kuitenkaan varsinaisesti tekoälytutkija tai tekoälyn kehittäjä, mutta millaisen tekoälyherätyksen olet saanut?
Käytän usein itsestäni nimet, että mä oon matkaopas tekoälyyn. Mä itse sain kutsun Slush-yritystapahtumaan pitämään moderoimaan keskustelun tekoälystä, jolloin mä sitten opettelin, että mistä on kyse, että voin palvella yleisöä. Ja oikeastaan se oli se lähtölaukaus ja puoli vuotta tämän jälkeen, kun mä jäin sitten erilaisiin Facebook-ryhmiin, LinkedIn-ryhmiin, luin netistä aiheesta, niin mä ymmärsin, että se mitä mä olin opetellut puoli vuotta aikaisemmin, perusteet oli samat, mutta sovellukset oli muuttunut, ne oli tavallaan vanhentunut, niin mä ymmärsin, että tämä menee niin nopeasti eteenpäin, että suomalainen liikkeenjohtaja liiketoiminnasta vastaava henkilö, että hän pääsisi kärryille, niin on paradoksi, että kun mennään nopeasti, niin on hyvä kirjoittaa kirja, missä on alku ja loppu ja sitten siitä tietää. Niin tämä oli se tarina.
Okei. Olet käyttänyt paljon aikaa juuri tähän tekoälyn pohdintaan, erityisesti siihen, mihin tekoälyä voi käyttää. Puhutaan heikosta tekoälystä ja vahvasta tekoälystä. Mikä on näiden kahden ero?
Kaikki tekoäly, mitä meillä on tänään käytössä, on heikkoa tekoälyä. Eli se tekee jonkun tietyn asian todella hyvin, todella tehokkaasti silloin kun siinä onnistuu. Esimerkiksi Suomessa poliisilla on tämän vuoden loppuun mennessä kaikissa poliisiautoissa kamera. Se on vuonna 2014 otettu ensimmäinen prototyyppi käyttöön ja nyt se on tuotannossa. Kamera tunnistaa kaikkien vastaan tulevien autojen rekisterikilvet. Ja tämän jälkeen tekee haun siitä, että onko kenties katsastus mennyt vanhaksi tai dieselvero maksamatta ja kertoo tämän konstaapelille. Joka vapauttaa sitten taas konstaapelin tarkkailemaan muita tapahtumia. Eli tämä tekoäly on apuäly tässäkin kohtaa. Ei se korvaa sitä konstaapelia, mutta se tekee yhden asian tosi hyvin. Sitten meillä on vaikkapa tekoälyjä, jotka pystyy pelaamaan tiettyjä pelejä. Niin heikko tekoäly tarkoittaa sitä, että se rekisterikilpeä tunnistava hahmon tunnistus, mikä on muuten Oulussa kehitetty, niin tekee sitä tosi hyvin. Sitten se peliä varten kehitetty pelaa sitä tosi hyvin, mutta tekee vain yhtä asiaa. Jos taas laaja tekoäly, jos sellaiseen aikanaan päästään, niin pystyy soveltamaan moniin eri osa-alueisiin.
Niin, tai voisin vielä lisätä yhden esimerkin, voidaan tunnistaa esimerkiksi syöpäkasvain, mutta millainen potentiaali sitten tässä heikon tekoälyn kehittämisessä on ja käyttöönotossa?
Näyttää siltä, että kun katsotaan, mitä on jo tapahtunut. Se oli se lähtökohta mulle kirjankin kanssa, että mä otin esimerkkejä, mitkä on totta tänään. Tekoälyn historia on täynnä lupauksia. Niin jos me katsotaan tänä päivänä esimerkiksi suomalainen Iris AI-tekoäly, jonka tehtävänä on tavoitteena lukea kaikki maailmassa ilmestyvät tieteelliset paperit, niin tällä hetkellä tietyllä toimialalla kestää 3 kuukautta tutkimuksessa, että saadaan luettua kaikki tarpeellinen. Iris AI pystyy lyhentämään tämän ajan kuukauteen. Niin jos me mietitään, että miten hyvin me voidaan hyödyntää resursseja, koska ne tiedepaperithan on jo julkaistu ja tiedon jakamisen rajakustannus on 0, niin millä tavalla me päästään siihen hyödyntämään niin sitä jo olemassa olevaa, niin se potentiaali on valtava.
Tiedon hyväksikäyttö ja hallinta.
Myös tiedon ja myöskin muiden resurssien, esimerkiksi energian käytössä, niin on pystytty saamaan jopa 15% madallusta energian käyttöön hyödyntämällä tekoälyä tietyissä tehtaissa.
No, viime aikojen esimerkki on ollut, kun ajatellaan tekoälyä kohun keskellä, ollut konsulttiyritys Cambridge Analytica, joka analysoi sosiaalisen median dataa ja pystyy tekemään sitten kohdennettua viestintää, kuten tiedämme Yhdysvaltain presidentinvaaleissa Trumpin kampanjassa. Mitä sinä ajattelet tällaisesta tekoälyn käytöstä?
Mä sanon usein, että tekoäly on vahvistin. Se vahvistaa, mitä tehdään. Jos vaikkapa syöpätutkija käyttää kuvan tunnistusta, niin se vahvistaa hänen, mitä hän on tekemässä. Mä oon valmis laittaa pienen kahvin ja ison viinerin veto, että Cambridge Analytican johtohenkilöitä tullaan tuomitsemaan rikosoikeudessa, koska he on väärinkäyttänyt niitä tietoja vastoin sitä, mihin ihmiset ovat antaneet luvan, kun he ovat ne Facebookin antaneet. Niin tää on hyvä esimerkki siitä väärinkäytöstä, mitä voidaan myöskin tehdä. Samalla tavalla mä näkisin, että se on työkalu.
No, jos sitä tekoälyä voi käyttää siis oikein tai väärin, niin millaisesta rajankäynnistä on kyse?
No, tässä mä veikkaan, että me tullaan näkemään se ihan perinteisessä rikosoikeudessa. Eli jos minä annan luvan, että vaikkapa Yleisradio saa käyttää mun tietoja nettisivuilla, minkä mä annan, niin tietyllä tavalla, niin ettehän te toki saa käyttää niitä muulla tavalla. Niin sama tässä, se vahvistin on hyvä, eli että kyllä me voidaan ottaa tietoja, olemassa olevia tietoja, ja tekoälyn, koneoppimisen avulla me saadaan paljon enemmän ymmärrystä. Esimerkiksi Cambridge Analytican tapauksessa niin he Brexit-vaaleissa hahmottivat tämmöisen yhteyden, että ne, jotka äänestivät ihan äärimmäistä oikeistoa, myöskin pitävät tietymerkkisistä suklaapatukoista. No onko tämä kauhean hyödyllistä juuri tässä kohtaa? Ei välttämättä. Tässä on pointti se, että me löydetään yhteyksiä, jotka olisi meille ihmisenä vaikea tai mahdoton ymmärtää. Ja tätä kautta me voidaan ennustaa asioita erityisesti vaikkapa bisneksessä, että me ymmärretään, että jos täällä tapahtuu 3 kuukautta aiemmin jotakin, niin on todennäköistä, että nämä asiakkaat eivät enää jatka tilaustaan 3 kuukauden päästä. Niin ne on hyvin käytännönläheisiä ne esimerkit tänä päivänä.
Antti Merilehto, tällä hetkellä tiettävästi tätä vahvaa tekoälyä ei ole pystytty luomaan, mutta sitä kohti kuitenkin kovasti korotetaan. Ja kun Oxfordin ja Yalen yliopistojen tekemässä kyselytutkimuksessa 352 tekoälytutkijalta kysyttiin tekoälyn mahdollisuuksista, saatiin mielenkiintoisia vastauksia. Nimittäin kyselyyn vastaaneiden tutkijoiden mukaan koneet ovat ihmistä parempia kaikissa tehtävissä vuoteen 2026 mennessä 50% todennäköisyydellä. Siis koneet ovat ihmisiä parempia kaikissa tehtävissä. Jos tämä on se näkymä, niin miksi tätä kohti pitäisi ihmiskunnan pyrkiä?
Se on hyvä kysymys. Ihan ensin tuosta, kun sanoin, että meillä ei todennäköisesti ole vahvaa tekoälyä, niin kun olin Yhdysvalloissa Piilaaksossa tekemässä haastatteluja kirjaa varten, esitin saman kysymyksen, että onko meillä niin eräs tekoälyä kehittävä, aivan siellä huippuluokan, tässä on sanonut, ei ole, jos olisi, me tietäisimme, että ne vaikutukset tulee olemaan merkittäviä. Tämä oli hänen näkemyksensä. Jälkimmäiseen kysymykseen mä oon tottunut jo vastaan moneen kohtaan, kun puhutaan näin laajasta alueesta kuin tekoäly. En tiedä. Mä voin kertoa siihen näkemystä. Jo heikko tekoäly tulee vaikkapa sosiaali- ja terveydenhuollossa olemaan merkittävässä roolissa lähivuosina. Minut kysyttiin kerran, että miten kunnat voivat hyödyntää tekoälyä. Vastaus oli jälleen, en tiedä, mutta se jäi kalvamaan mua niin paljon, että mä kävin katsomassa, että vuonna 2016 Manner-Suomen kuntien menoista 57% oli sosiaali- ja terveysmenoja. Mikäli me tekoälyn kuvantunnistuksen avulla pystytään tunnistamaan vaikeita sairauksia aiemmin ja pystytään aloittaa hoito aiemmin, me vähennetään inhimillistä kärsimystä, me hyödynnetään resursseja paremmin ja me säästetään rahaa. Niin nämä on niitä askeleita, joilla me kehitetään erittäin korkealaatuista heikkoa tekoälyä ja samalla ne on askeleita sinne vahvaan tekoälyyn. Ehkä yleinen vastaus on, että miksi sinne pitää mennä, näyttäisi siltä näiden linssien läpi, jolta mä katson, että meillä ei ole vaihtoehtoa teknologiselle kehitykselle.
Mutta kuitenkin, kun piirrät kuvaa tulevaisuudesta, jonne innolla mennään, ja jonka seurauksia tiedetä, tässä nostit esiin tällaisia hyviä esimerkkejä, mutta oletettava ehkä on, että jotain muutakin vähemmänkin toivottavaa siinä sivussa tapahtuu.
Vahvistin. Jos vahvistaa hyvää, vahvistaa myöskin pahaa. Ja tämä on juuri se, minkä takia mä aina totean, että minä en ole asiantuntija. Mä oon haastatellut suuren määrän ihmisiä, mä oon tutustunut tähän. Kun mä kysyin tämän saman kysymyksen tekoälyn kehittäjältä, hän sanoi, että hän ei pelkää sitä, että joku, mikä onkaan paha, tämähän on arvokysymys, niin että voi olla tämmöistä heiluriliikettä, mutta maailmassa on enemmän hyviä ihmisiä kuin pahoja, ja näin ollen niin meillä tulee olemaan enemmän hyvää tekoälyä kuin paha tekoälyä. Se tekoälyn suurin uhka Suomessa on se, että me emme aloita hyödyntämään niitä jo olemassa olevia ratkaisuja liike-elämässä, koska jos me katsotaan, viime viikolla uutisoitiin negatiivista nettosyntyvyyttä, me katsotaan Suomen huoltosuhdetta, ellei me oteta tehokkaimpia työkaluja käyttöön, niin meidän ei todellakaan tarvitse murehtia, mitä tapahtuu 20 vuoden päästä. Tämä on mun näkemys.
Mutta kuitenkin näitä esimerkkejä, mitä tekoälytutkijat ovat nyt visioineet, miten maailma muuttuu. Tässä on muutama esimerkki. Otan ne kaikki, koska ne ovat mielenkiintoisia. Siis koneet kääntävät vieraita kieliä vuoteen 2024 mennessä. Kirjoittavat ihmistä paremmin lukioesseitä vuoteen 2026 mennessä. Ajavat kuorma-autoja paremmin kuin ihminen vuoteen 2027 mennessä, toimivat myyjinä vähittäismyyntityössä vuoteen 2031 mennessä ovat parempia suorittamaan kirurgisia leikkauksia vuoteen 2053 mennessä. Ja kaikki nykyiset työt siirtyvät tutkijoiden ennusteen mukaan automaatioon 120 vuoden kuluttua. Niin, pitäisikö tästä olla innoissaan vai kauhuissaan vai vastaatko, että et oikein tiedä, mutta visioidaan vähän.
Visioidaan vähän. Tulevaisuuden ennustaminen on äärimmäisen vaikeaa. Tässä oli juuri pohdittiin, että mitä tapahtuu uusille puolueille Suomessa. Niin aikanaan puoluepolitiikan veteraani Paavo Väyrynen totesi, että Neuvostoliitto ei kaadu ikinä. No se on ollut nyt hyvän tovi mennyt, mutta Paavo on vielä täällä. Niin tämä tulevaisuuden ennustaminen on todella vaikeaa. Ford. Jos mennään, katsotaan lähemmäs tämä 2027 kuorma-auto esimerkki. Ford on ilmoittanut jälleen viime viikolla, että he pitävät kiinni siitä, että vuonna 2021, 3 vuotta, niin he tulevat tuomaan markkinoille autonomisesti liikkuvan taksipalvelun. Niin mun on vaikea hahmottaa, miten kuorma-autot kestäisi 6 vuotta kauemmin, kun se on hyvin paljon yksinkertaista. Se on pienempi määrä dataa, mitä tapahtuu jossakin keskilännen highwaylla, kuin mitä kaupungissa, missä meillä on jalankulkijoita, polkupyöräilijöitä, paljon tapahtumia, liikennevaloja, se valtava määrä dataa. Ja Ford on ilmoittanut kaupallinen yksittäinen toimija, että he on livenä, he on tuotannossa 3 vuodessa. Niin tämä on mun mielestä mielenkiintoista, koska he on julkisesti noterattu pörssiyritys, he on vastuussa osakkeenomistajilleen, niin tutkijan on lainausmerkeissä helppo sanoa, tämä on toki konsensusarvio, mikä tässä oli, mutta tämä tulee muuttumaan todella nopeasti ja sen takia riippumatta siitä, millä alalla on yritystoiminnassa vetää organisaatiota, niin esimerkiksi tänään on loistava päivä aloittaa se polku siihen, että ymmärrän perusasiat. Missä koneoppiminen voi meitä auttaa? Millaista dataa meillä on? Missä me voidaan saada apua?
Mutta tämähän tulee myös samalla mullistamaan yhteiskuntaa ja ihan tällaisia suhteita työpaikoilla, perheessä ja niin edelleen. Minkälaisia arvioita näistä on esitetty?
Vielä viime lokakuussa, kun oli Tekes, nykyinen Business Finlandia, ja työ- ja elinkeinoministeriö julkaisivat alustatalousraportin, niin siinä on hyvässä raportissa on loistava kuva, missä käytetään termiä tekoäly on uusi sähkö, että tämä tulee vaikuttamaan julkiseen sektoriin, yhteiskuntaan ja yrityksiin. Ja tämmöisessä ajassa, missä meillä on valtavasti tietoa, niin se mun katse ja fokus on ollut siellä yrityksissä niin, että nämä pystyvät hyödyntämään halutessaan. Se on selvä, että tämä ei ole helppoa, mutta on mahdollista. Niin he pystyvät hyödyntämään ja sitä kautta auttamaan yhteiskuntaa ja julkista sektoria sopeutumaan tähän on olemassa olevaan muutokseen.
Ihan lyhyt vastaus tähän lopuksi. Missä ollaan tekemässä kaikista mielenkiintoisinta tekoälyinnovaatiota? Yhtä tai useampaa tai alaa tai miten?
Meillä on tietysti Yhdysvallat ja Kiina. Heillä on valtava määrä rahoitusta, mutta jos me katsotaan Suomea, niin tämä jo aiemmin mainittu Iiris AI johtuen siitä, että sillä on valtava vipuefekti. Kun tiede on kaikkien käytössä, niin en tiedä mihin asti me päästään.
Jonka kehittäjä muuten on ollut tässä joku aika sitten Ykkösaamunkin vieraana. Mutta kiitoksia pistäytymisessä Ykkösaamussa tekoälyopas, niin kuin itsesi nimitit, ja aiheesta kirjan kirjoittanut Antti Merilehto.
Kiitos paljon.
On aika katsoa aamun lehtiä. Markus Mylly on ja lehdissä on arvioita Ranskan ja Saksan johtajien tämänpäiväisestä tapaamisesta. Mitä kirjoitetaan?
Iltasanomat kirjoittaa pääkirjoituksensa otsikolla Saksa on sittenkin Saksa eikä Ranska. Ja Iltasanomat toteaa, että tämä Merkelin ja Macronin tapaaminen on tärkeä kokous, joka koskee Suomeakin. EU:n voimakaksikko yrittää sovittaa yhteen ajatuksiaan unionin kehittämisestä. Iltasanomien mukaan Saksan EU-linjan ravakka ranskalaistuminen näytti vielä vuoden alussa todennäköiseltä sen jälkeen, kun Merkel oli pitkään venyneiden hallitustunnustelujen päätteeksi sopinut sosiaalidemokraattien Martin Schulzin kanssa hallitusyhteistyöstä. Schulzin eron jälkeen SPD:n eli Saksan sosiaalidemokraattisen puolueen ja Sitä myöten Saksan uuden hallituksenkin EU-linja on tarkentunut. Se on kallistunut takaisin lähemmäs Saksan aiempien hallitusten linjaa ja kauemmas Ranskan linjasta. Merkelin uusi hallitus ei näytä yhtään entistä innokkaammalta saati valmiimmalta Macronin suuriin uudistuksiin. Ilta-Sanomat toteaa, että tässä eurooppalaisessa draamassa on suomalainenkin sivujuoni. Saksan paluu kohti maan perinteistä EU-linjaa tarkoittaa samalla paluuta lähemmäs Suomen EU-linjaa.
Ja eilenhän jo kerrottiin, että Kuubassa vaihtuu valta ja nyt lehdet ovat pohtineet sitäkin.
Hufvudstadsbladet kirjoittaa otsikolla Kuuban konservatiiviset vallankumoukselliset. Ensimmäistä kertaa lähes 60 vuoteen maan johtajan nimi ei pian ole Castro, presidentiksi valittaneen tänään vallankumouksen jälkeen syntynyt Miguel Díaz-Canel. Hufvudstadsbladet kirjoittaa taloudellisista vaikeuksista. Vaikka kuubalaisilla on hankalaa, Castron asema ei ole huojunut, sillä nimessä on yhä historiallista kiiltoa. Mutta miten käy, kun eriniminen johtaja ottaa vallan? Nouseeko kansan tyytymättömyys pintaan? Ovatko ihmiset saaneet tarpeekseen autoritaarisesta järjestelmästä ja jähmettyneestä taloudesta? Hufvudstadsbladet toteaa myös, että vallankumoukselliset astuvat viimein sivuun. Heidän olisi pitänyt väistyä jo aikaa sitten, kun he vaihtoivat vallankumoukselliset näkemyksensä äärikonservatiiviseen linjaan, joka on estänyt Kuubaa kehittymästä. Ja kotimaan aiheesta voisin poimia Savon Sanomien pääkirjoituksen, jossa kirjoitetaan otsikolla Valtion omistajuus kääntyi Fortumin heikkoudeksi. Ja tässä viitataan viime viikolla venäläislehti Rossiiskaja Gazetassa julkaistuun Venäjän presidentin neuvonantajan arvioon, jossa hän totesi, että Venäjällä laajaa toimintaa harjoittavat ja suuria voittoja tahkoavat ulkomaalaiset yritykset uhkaavat paitsi Venäjän energiaturvallisuutta, myös muuta turvallisuutta. Savon Sanomat kirjoittaa, että on aivan turhaa yrittää uskotella venäläisille, että Fortum ei ole kaiken muun politiikan jatke, koska Venäjä itse pitää energia-alaa keskeisenä osana politiikkaansa ja jopa vipuvartena poliittisten tavoitteidensa saavuttamiseksi. Savon Sanomat kirjoittaa, että jos haaveiltu Uniper-kauppa toteutuu ensi kesänä, se imaisee Fortumin yhä syvemmälle kansainvälisen politiikan näyttämön juonitteluihin, joista valtio-omisteisen pörssiyhtiön pitäisi olla kokonaan sivussa. Ja pääkirjoituksen lopuksi todetaan, että pörssiyhtiön toiminnan politisoituminen on huono lähtökohta liiketoiminnan kehittämiselle. Poliitikkojen kuuluukin miettiä, mitä tehdä Fortumille. Näin kirjoittaa siis Savon Sanomat.
Ja tuosta Fortumistahan keskustellaan kello 8 uutisten jälkeen. Markus, kiitos tässä vaiheessa. Nyt katseet Turkkiin, jossa tällä viikolla vieraili joukko eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsen ja puheenjohtajansa keskustan Matti Vanhasen johdolla. Matti Vanhanen, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Palasitte eilen 4 päivää kestäneeltä matkalta Ankarasta ja eilen myös presidentti Erdoğan ilmoitti ennenaikaisista vaaleista kesäkuun lopussa, eli 1,5 vuotta normaalia aikaa aikaisemmin. Miksi presidentti haluaa ennenaikaiset vaalit?
No ensinnäkin aloite tuli tiistaina tämän AKP-puolueen eli hallitsevan puolueen liittolaispuolueen puheenjohtajalta ja tiistaina asia ei vielä ratkaissut ja Erdoğan ilmoitti, että keskiviikkona asiasta keskustellaan ja hän sitten hyväksyi tai taipui uusiin vaaleihin. Minusta ne pääanalyysit perustuvat ennen muuta ehkä taloustilanteeseen, mutta että monet asiantuntijat sanovat, että kun tämä vaalispekulaatio oli nostettu esille, niin sitä on enää vaikea pysäyttää. Ja ehkä sitten vastineena siihen oli se, että järjestää ne vaalit mahdollisimman nopeasti jo kesäkuussa. Kukaan ei vielä tiistaina spekuloinut, että vaalit saattaisivat näin aikaisin tulla.
Eli päätös tehtiin sitten nopeasti. No, presidentti Erdoğan on valtakautensa aikana kasannut valtaa itselleen ja viime vuonna kansanäänestyksessä presidentin vallan kasvattaminen edelleen sai hyväksynnän. Nämä muutokset astuvat voimaan, kun uudet vaalit on järjestetty. Kuinka selvältä näyttää presidentin jatkomahdollisuudet?
No monet tällaiset ulkopuoliset asiantuntijat arvioivat, että ei se ole lainkaan selvää. Että se kansanäänestyksen tulossa oli hyvin 50-50 ja se maa on erittäin jakautunut. Että siellä yleisesti puhutaan 50-50 maasta ja vaalit ovat tässä suhteessa todelliset ja saattaa olla, että tämmöinen yllätysratkaisu, että vaalit järjestetään mahdollisimman nopeasti, niin sekin sitten liittyy tähän taktiikkaan, että hallitsevalla puolueella olisi paremmat mahdollisuudet pärjätä.
No ilmeisesti tänään Turkissa päätetään myös poikkeustilan jatkosta. Tämä Poikkeustila on ollut voimassa pian 2 vuotta kesäkuun 2016 vallankaappausyrityksestä asti, niin näyttääkö Turkissa olevan mitään aikeita lopettaa poikkeustilaa?
Sitä on jatkettu 3 kuukauden jaksoissa ja itse asiassa tiistaina ennakoitiin, että se jatkopäätös tulisi jo keskiviikkona eli eilen, mutta en ole pystynyt seuraamaan, miten sille päätökselle kävi. Kyllä, tämä poikkeustila oli meillä melkein joka tapaamisessa esillä, koska se on nyt todella jatkunut jo kohta 2 vuoden ajan ja kyllä oli ääniä, oli vahvojakin ääniä sen puolesta, että olisi aika vähitellen lopettaa sen, että ikään kuin ne tutkimukset, joita sen sotilasvallankaappauksen taustahenkilöiden selvittämiseksi on tehty, niin kaikki järjen mukaan ne tässä jo 1,5 vuodessa valtaosaltaan on saatu aikaan. Tunnustettiin se, että poikkeustilalla on ollut myös Turkin maineelle muualla kielteisiä vaikutuksia. Eli kyllä se siellä keskustelun alla on.
Mutta miten tätä poikkeustilan jatkamista perustellaan?
Edelleen näillä tutkimuksilla, edelleen tällä sotilasvallankaappauksen jälkitilalla. Että kyllähän meille välittyy hyvin se, että tämä sotilasvallankaappausyritys, että se on koettu Turkissa erittäin syvällisenä ja äärimmäisen vakavana ja se edelleen hallitsee siellä mielialoja. Et meille muun muassa näytettiin parlamenttitalossa kohta, johonka F-16 hävittäjä, oma hävittäjä ampui laserohjatun ohjuksen suoraan parlamentissa olevan pääministerin toimistoon, joka tuhoutui täysin. Eli se on ollut kyllä tavattoman syvällä siihen yhteiskuntaan käyvä yritys.
Toisaalta sitten tämän vallankaappausyrityksen jälkeen muun muassa noin 160 000 ihmistä on pidätetty juuri tämän poikkeustilan aikana. Niin millaista keskustelua kävitte sitten tästä Turkin heikkenevästä demokratian tilasta?
Käytiin paljon sitä jokaisessa tapaamisessa pitkälti lähtien tästä poikkeustilasta. Että osan, en tiedä onko noin paljon pidätetty, mutta tehtävistään irtisanottuja on tuo määrä. Osa heistä on henkilöitä, jotka ovat osallistuneet tähän sotilasvallankaappaukseen ja osa on viranomaisten mukaan kartoitettu henkilöiksi, jotka ovat olleet sitten tämän kumouksellisen liikkeen piirissä toimijoita. Ja siellä on erittäin syvälle käyvä puhdistusoperaatio tässä mielessä käynnissä.
Ihan lyhyesti tähän loppuun, meillä aika pian loppuun, mutta Turkin matkalla teitä kiinnosti myös NATO-maa Turkin läheinen suhde Venäjään. Miten tätä suhdetta perusteltiin, jos saa lyhyen vastauksen?
No se on mielenkiintoinen kolmio. No eräs peruste oli se, että he elävät erittäin vaikeassa tilanteessa siellä idän lännen välissä. Hekin tarvitsevat apua ja muun muassa tarvitsevat ohjuskalustoa, jota eivät olleet saaneet lännestä. Tekivät kaupat venäläisten S-400-ohjusten hankkimisen osalla. Mutta kyllä heidän päävakuutuksensa oli erittäin tiiviset. He ovat Naton jäsen, lojaalin jäsen, tekevät omaa työtään omalla alueellaan Naton puolesta. Mutta että onhan se erikoinen tilanne, mutta he sanovat, että he ovat monissa järjestöissä mukana ja heidän pitää ylläpitää myös yhteyksiään Mustameren takana olevaan naapurinsa Venäjään.
Matti Vanhanen, kiitokset näistä tiedoista.
Joo, kiitos.
Studion punaisella sohvalla ovat jo seuraavan keskusteluvieraat Venäjän turvallisuuspolitiikan apulaisprofessori Katri Pynnöniemi ja Jean Monnet-professori Pami Aalto. Puhumme Fortumista ja Nord Stream 2, mutta tähän aluksi. Fortumin elämän pisti sekaisin venäläinen Mihail Delyagin, joka kirjoitti artikkelin otsikolla Vieras, josta tuli isäntää Raziska ja Kaseta lehdessä. Mikä mies tämä Delyagin on? Katri Pynnöniemi.
No hän on kyllä ollut Venäjän presidentin neuvonantaja, mutta tämä tapahtui 90-luvun alussa ja viimeksi ollut tämmöisessä tehtävässä tuossa 2003 Kasjanovin talousneuvonantajana, mutta nykyisin luonnehtisin ehkä hänen rooliaan tällaisen konservatiivis-populistisen niin kuin vaihtoehdon yhtenä keskeisenä, no keskeisenä hahmona, mutta ainakin tämmöisenä kanavana, joka on hyvin aktiivisesti esillä Venäjän TV:ssä.
Ja tästä jatkamme siis kello 8 uutisten jälkeen, mutta Nyt todellakin Ykkösaamussa vuorossa uutiset. Tervetuloa taas Ykkösaamun pariin. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta myös uudet kuuntelijat. Aivan kohta keskustelemme siis Fortumista, Nord Stream 2 ja Venäjästä. 8:30 jälkeen aamun twiittejä päivän keskusteluista. Sitten puheenvuoron saa kolumnisti Rysky Riiheläinen, jonka mielestä Putinilla on aloite hallussaan ja Venäjän ja lännen Venäjä-politiikka on pitkälti vain reagoimista Venäjän toimiin. Ulkomaanlehtikatsaus tulee Tallinnasta. Virolaislehdet kirjoittavat pankkien rahanpesuepäilyistä ja miesten eliniästä. Rutto, lebra, tuberkuloosi ovat ihmiskunnan vanhoja vitsauksia, mutta ovat vaivoinamme edelleen tästä aiheesta Ykkösaamun lopuksi. Venäjän turvallisuuspolitiikan apulaisprofessori Katri Pynnöniemi Helsingin yliopistosta ja maanpuolustuskorkeakoulusta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja hyvää huomenta Jean Monnet-professori Pami Aalto Tampereen yliopistosta.
Hyvää huomenta.
Näin uudemman kerran. Energiayhtiö Fortum on siis joutunut lokakampanjan kohteeksi Venäjälle. Asiasta kertoi toimittaja Jarmo Mäkelä Helsingin Sanomissa ja siteerasi venäläisessä Rasiskaja Gazetassa julkaistua artikkelia, jossa Fortum mainittiin uhkaksi Venäjän energia- ja muulle turvallisuudelle, koska Fortum on yksi laajaa toimintaa Venäjällä harjoittava ulkomainen yritys, joka tarvittaessa alistuu lännen määräämiin pakotteisiin ja alkaa toimia Venäjää vastaan. Mitä mieltä olette? Miksi tällainen artikkeli julkaistiin Fortumista ja juuri nyt? Katri Pynnöniemi.
No, tämä argumentti sinänsä sopii tähän kontekstiin tai hetkeen Venäjällä. Siinä ei ollut mitään erikoista tai yllättävää sinänsä. Eli siellä hän korosti sitä, että länsi käy kylmää taloussotaa ja todellakin nämä yhtiöt voivat olla sitten tämmöisiä Troijan hevosia. Eli mä itse tulkitsen sitä osana tätä laajempaa kontekstia, mutta että miksi juuri tällä hetkellä, niin saattaa liittyä myös sitten tähän sisäiseen keskusteluun. Siellä Venäjällä odotetaan niin kuin muutaman viikon päästä presidentti Putinin uudelleen valinnan virallistamista ja siihen liittyviä ehkä lausuntoja sitten talouspolitiikan suunnasta.
Millä lailla tämä voi liittyä? Miten kytket siihen asiaan uuteen
hallintoon? No, tulee niin kuin esille tämä varsin marginaalinen, varsin niin kuin äärimmäinen tulkinta siitä, että läntiset yritykset ovat niin kuin läntisten valtioiden, jotka ovat vihamielisiä Venäjälle tämän argumentin mukaan, niin heidän käsikassaroitaan. Mutta korostaisin sitä, että tämä Deliakin toimii tämmöisessä aika marginaalisessa ryhmässä, kuitenkin näkyvässä positiossa, eli hän on paljon Venäjän TV:ssä ja mukana täällä Tsargrad-televisiossa. Heillä on niinku tämmöinen ryhmä muitakin tutkijanimikkeellä toimivia tutkijoita varmasti, joilla on niinku, joiden niin kuin argumenttina on, että demokratia, liberaali talouspolitiikka ovat niin kuin ongelmallisia ongelmia ja Venäjän niin kuin ongelmien lähde, jos nyt tiivistäisin näin.
No, näitä syyksi juuri tästä ajankohdasta ja tällaista hyökkäyksestä Fortumia kohtaan on myös epäilty, että tämä on jonkinlainen näpäytys sille, kun Suomi karkotti. Osallistui näihin diplomaattien karkotukseen tai että se liittyy pakotteisiin, joita on asetettu. Esimerkiksi oligarkki Deripaskan omaisuus on kadonnut, valtavat määrät omaisuudesta kadonnut näiden Yhdysvaltain pakotelilistalle joutumisen vuoksi. Mutta Pami Aalto, minkälaisia syitä itse löydät?
No, kyllä minun mielestä siellä on taustalla todellakin näitä laajempia kuvioita, niin kuin Katri Pynnöniemi tuossa mainitsi. Ja eräs niistä on se, että Venäjä on ottanut jo usean vuoden ajan tällaisen tulkinnan itsestään kehitystaloutena. Eli pyritään miettimään uudelleen sitä, mikä on kansainvälisten yritysten ja kansainvälisen pääoman rooli Venäjällä, kun Venäjä on joutunut sanktioiden alaiseksi, laittaa vastasanktioita muille maille, kun Venäjä itse on määritellyt kapeampia rooleja ulkomaisille yrityksille öljy- ja kaasusektorilla Ja kun nyt Fortum on itse asiassa astumassa myös tietyllä tavalla kaasubisnekseen otettuaan haltuun merkittävän osan Uniperista, niin siellä mietitään uudelleen, mikä asema kansainvälisellä yrityksellä voi olla Venäjän kehittämisessä. Nimenomaan se kehittäminen tässä nyt avainsana, että onko se hyvä vai huono asia, ja pitäisikö niiden roolia pikemminkin supistaa ja vaikeuttaa, tai ottaa kenties jollakin tavalla tiiviimpään yhteistyöhön venäläisten tahojen kanssa.
Katri Pynnöniemi, miten tähän kirjoituksen on Venäjällä reagoitu?
No hän alkuperäiseen kirjoituksestaan niin kuin kirjoitti tämmöisen uuden kommentin jälleen niin kuin omilla nettisivuillaan, joissa sitten joitakin näitä ihan suurimpia virheitä sieltä sitten
niin siinä oli ihan karkeita virheitä.
Joo, ne ei ole niin kuin tässä oikeastaan se kiinnostava osuus, vaan sitten se, että tässä toisessa kirjoituksessa hän oikeastaan juuri mihin Pami viittasi, niin selkeytti niitä omia niin kuin viestejään ja argumenttejaan. Se tärkein on kyllä se, että tästä positiosta halutaan edistää politiikkaa, jolla ulkomaisten omistuksia rajoitettaisiin Venäjällä. Mahdollisesti puhuttiin jopa kansallistamisesta, eli ajatus siitä, että se oli isossa roolissa tässä argumentaatiossa, että yhteiskunnan toimintakyvyn kannalta kriittisten toimialojen, niitä pitäisi täydellisesti suojata, mikä varmaan on aika mahdotonta, mutta siinä nähdään niin kuin ongelmallisena sitten ulkomaiset sijoitukset tällaisilla sektoreilla, ja sitä kautta Fortum ei ole niin kuin erityistapaus, vaan osa sitä laajempaa kontekstia.
Niin. Tähän voisi ehkä nopeasti lisätä sen, että tietysti myös venäläisillä yrityksillä on ollut paljon vaikeuksia Euroopassa hankkia osuuksia eurooppalaisista strategisista yrityksistä viimeisen 10-15 vuoden aikana, eli tämä ilmiö ei ole ihan yksipuolisesti ainoastaan Venäjää koskeva.
Joo, ei lainkaan, vaan oikeastaan voidaan puhua peilikuvana, ja siinä mielessä tämä on oikeastaan aika hyväkin näköala. Jos jotain positiivista nyt haluaa tässä kohussa nähdä, niin se on se, että meillä on ehkä vähän paremmin tulee selville, miten erilaisia argumentaatioita tai minkälainen se keskustelu Venäjällä on. Ja tämä on nyt sitten sellainen kovaääninen, mutta kuitenkin ei siellä talouspolitiikan niin kuin ytimessä oleva versio siitä, mitä Venäjän pitäisi tehdä.
Eikä mikään Putinin ääni.
No ei kyllä ole siinä mielessä, mutta että sillä varauksella, että toki tällainen politiikkalinjaus voidaan valita, jos näin niin kuin, koetaan, mutta että se ei ole nyt se varsinainen linja.
Pami Aalto, mainitsit tuon Uniperin. Fortumhan on hankkimassa noin 47% osuuden tästä saksalaisesta energiayhtiöstä, sen osakkeista, ja Uniperilla on useita voimalaitoksia Venäjällä ja myös tämä kauppa vaatii myös venäläisten viranomaisten hyväksynnän. Niin miten Fortumin asema Venäjällä muuttuu tämän kaupan yhteydessä?
No kyllä se minun mielestäni selkeästi muuttuu, että painopiste muuttuu tämmöistä pohjoismaisesti. Ja toki se on pohjois-eurooppalaisesti ollut orientoitunut yritys, mutta painopiste siirtyy enemmän sinne Venäjän suuntaan. Siitä tulee enemmän sellainen yritys, joka venäläisten tahojen täytyy oikeasti ottaa tosissaan. Se ei ole ihan vielä niin kuin itsellisen Enin kanssa samassa mittaluokassa tai saksalaisten isojen energiayhtiöiden kanssa samassa mittaluokassa, mutta se lähestyy vähitellen sitä koko luokkaa, että se on strateginen partneri Venäjän valtiolle tai tietysti äärimmäisessä tapauksessa kilpailija venäläisille isoille energia-alan yrityksille. Ja kun se laajenee pois sieltä sähköstä, jossa on katsottu, että sähkö on tämmöinen enemmän kilpailuun perustuva neutraalimpi sektori. Nyt se voimakkaammin siirtyy myös lämmön ja kaasun tuotantoon, kaasun jakeluun, vientiin, niin tokihan se astuu uusille toiminta-alueille, joita katsotaan tarkemmalla silmällä Venäjällä.
Joo, ei mulla oikeastaan tuohon lisättävää, näin tässä on, niin kuin, tältä se näyttää se
tuossa
kehitys.
Kuulimme lehtikatsauksessa, Savon Sanomat kirjoitti, että Fortum astuu näin yhä syvemmälle kansainväliseen poliittiseen juonitteluun. Yhdyttekö tähän arvioon?
No, kyllähän tässä niin kuin mennään niille alueille, joissa yritys joutuu isompaan niin kuin dialogiin korkean tason poliittisten päättäjien kanssa. Venäjällä on pitkään jo ollut niin 10-15 vuotta, että isoja infrastruktuurihankkeita, isoja investointeja yksinkertaisesti ei voi edes alkaa keskustelemaan tai pohtimaan ennen kuin meillä on suora keskusteluyhteys valtiojohtoon. Ja tokihan Fortum on siinä ehdottomasti siinä kategoriassa.
No sitten jos vielä näitä motiiveja tuohon kirjoitteluun etsitään, niin jotkut näkyvät yhteyden siihen, että esimerkiksi valtioneuvosto päätti hiljattain Nord Stream 2 liittyvästä luvasta Suomen talousvesillä, joka on yksi merkittävä virstanpylväs tämän kaasuputken rakentamisessa. Uniperhan on yksi Venäjältä Eurooppaan kulkevan tämän kaasuputkihankkeen rahoittajista, niin koplaisitteko te tämän lupapäätöksen ja tämän artikkelin julkaisu jotenkin yhteen?
No, välillä tekisi mieli ajatella, että aivan kaikkea ei niin kuin Venäjällä pystytä täydellisesti koordinoimaan, kun jotenkin on huomannut itse, että näin ei aina tapahdu, mutta toki sitten ainakin niin päin, että se mikä kohu tästä nyt on syntynyt, niin sitä voidaan sitten myöhemmin käyttää. Et enemmänkin mä näkisin tämän kirjoituksen sellaisena tarinana, johon voidaan palata sitten, jos on tarve, että se on niin kuin aktivoidaan sitten jossain vaiheessa kuin, että se olisi joku reaktio johonkin spesifiseen tapahtumaan juuri nyt. Että.
Otetaan tähän väliin puhelu. Puhelimessa on Nord Stream 2-hankkeen Suomen sidosryhmäsuhteista vastaava Minna Sundelin. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Olet seurannut suomalaista keskustelua näistä kaasuputkihankkeista jo ensimmäisestä putkesta alkaen, niin mikä mielestäsi on sellainen suurin väärinymmärrys tai vinouma tässä Nord Stream 2 ympärillä käytävässä keskustelussa?
No iso osa siitä perustuu tällaiseen vanhentuneeseen käsitykseen siitä, miten EU-maakaasumarkkina toimii. Ja ehkä suurin väärinkäsitys on, että Nord Stream 2 lisäisi riippuvuutta Venäjästä tai jotenkin lisäisi sen vaikutusvaltaa. Mutta tosiasiassa EUlla ei ole koskaan aikaisemmin ollut niin paljon maakaasun toimitusvaihtoehtoja kuin tänä päivänä, ja EUlla on aina mahdollisuus korvata venäläinen kaasu muilla vaihtoehdoilla. Eli paljon niin kuin energiahankkeiden ympärillä nähdään tällaista keskustelua, joka sitten sisältää hyvin paljon vaihtoehtoisia faktoja tai väärää tietoa.
No, suunnitteilla oleva kaasuputki on kuitenkin herättänyt tällaista turvallisuuspoliittista huolta monissa Itämeren rantavaltioissa. Muun muassa Tanskassa puuhataan lakia, jolla putken rakentaminen aluevesille voitaisiin estää. Niin miten te ikään kuin teette tyhjäksi nämä turvallisuuspoliittiset huolet?
No näissä me ei nähdä tällaisessa hankkeessa, jossa on 5 länsimaista yhtiötä mukana, niin turvallisuuspoliittisia vaikutuksia. Tämä putkihan on kaikilta osin muun muassa niiden viranomaisten valvonnan alla, joiden toimivallan alle se kuuluu. Esimerkiksi Suomen talousvyöhykkeellä Suomen viranomaiset valvoo sen rakentamista ja toimintaa. Ja myöskin EUn lainsäädäntö ja sääntely, joka on kehittynyt valtavasti viimeisen 10 vuoden aikana, takaa sen, että nämä markkinat toimii ja toimijat joutuu siellä markkinoilla toimimaan tämän sääntelyn mukaisesti, joten erilaiset pelot, mitä nyt tässä keskustelussa on esitetty, niin ei pääse toteutumaan ihan tämän sääntelynkin ansiosta.
Vielä kuitenkin jatkan, että Nord Streamin pääomistajahan on siis venäläinen kaasujätti Gazprom, ja Nord Streamin molempien putkien kautta kaasua tulisi sitten, kun toinenkin valmistuu, 55 miljardia kuutiota vuodessa. Mitä tapahtuisi, jos Venäjä sulkisi koko kaasuputkilinjan?
No, EU:ssa on tänä päivänä enemmän vaihtoehtoja kuin koskaan hankkia maakaasua eri lähteistä. Ja jos kävisi sitten niin, että Gazprom jostakin syystä päättäisi sulkea hanat, niin EU voi aina hankkia maakaasua jostakin muista lähteistä. Ja tämä on muun muassa viime vuonna EU-stressitesti osoittanut, että tämä toimii tämä systeemi EU:ssa erittäin hyvin. Eli jos jostakin ei saada kaasua yhdestä lähteestä, niin sitä saadaan sitten helposti toisesta lähteestä. Ja tässä sitä markkinaahan on kehitetty viime vuosien aikana niin, että muun muassa yhdysputkilinjoja on rakennettu EU:ssa valtavasti, ja kaasua pystytään kuljettamaan useisiin eri suuntiin, kun esimerkiksi ennen sitä voitiin tuoda vain idästä länteen. tänä päivänä kaasua voidaan kuljettaa myöskin lännestä itään. Eli on olemassa hyvin paljon vaihtoehtoja, joista kaasua voidaan hankkia ja sellaista riskiä sitten tällaiseen ei ole olemassa. Gazpromhan on hyvin riippuvainen EU-sta saatavista maakaasumyynnin tuloista, koska se on sen suurin markkina ja tämä on hyvin epätodennäköinen tilanne, että hanat laitettaisiin kiinni.
Yhdysvaltain kongressi on hyväksynyt viime kesänä lain, jolla voidaan määrätä talouspakotteita niitä yhtiöitä vastaan, jotka osallistuvat esimerkiksi Nord Streamin rakentamiseen tai muuhun siihen liittyvään. Niin kuinka paljon tämä mahdollisuus huolettaa teitä?
No, me ei nähdä, että näillä sanktioilla olisi vaikutuksia tähän hankkeeseen. Nyt viimeksi lokakuussa tuli tämmöinen ohjeistus tähän liittyen, jossa todetaan, että USA ei tee mitään päätöksiä ilman konsultointia länsimaisten liittolaisten kanssa ja että se vaarantaisi EU:n energiaturvallisuutta. Ja siten me ei tosiaan nähdä, että tällä olisi vaikutuksia tähän hankkeeseen.
Vielä tähän lopuksi. Missä vaiheessa tuo putken rakentaminen on?
No, me ollaan saatu luvat nyt Saksasta ja Suomesta ja lupia odotetaan vielä Ruotsista, Tanskasta ja Venäjältä. Ja Suomen talousvyöhykkeellähän meillä on tarkoitus aloittaa rakennustöitä valmistelevat työt, eli ammusten raivaus ja kiviaineksen sijoitus toukokuussa.
Suomen sidosryhmäsuhteista vastaava Minna Sundelin. Kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos paljon.
Ja jatkamme studiossa keskustelua apulaisprofessori Katri Pynnöniemi ja Jean Monnet-professori Pami Aalto. Siinä ei Minna Sundelin mitään suurta huolta tuntenut kaasuputken vuoksi, niin miten turhia nämä huolet nyt sitten teidän mielestänne on?
No, Pami Aalto. Tässä nyt on eräs sellainen asia, että kun Venäjä tuottaa kaasua melko paljon, niin se kaasua pitää aina laittaa jonnekin. Teistä voi loputtomiin upottaa kotimaan markkinoille ja infrastruktuuri myydästä jonnekin muualle on kohtuullisen vajavaista. Eli kyllä se kaasu varmaan täytyy sinne putkeen laittaa noin vuositasolla. Ja toinen asia, että ei se tavallaan, niin Venäjä ei lopeta vuodeksi kahdeksi kaasun tuotantoa ja sen tuomista Eurooppaan, koska heillä ei ole sellaista varastoa, mihin sen kaiken voisi laittaa, jos tuotanto pysyy yllä. No, toinen asia on sitten se, että ihan semmoista määrää, mitä Venäjä toimittaa putkea pitkin Eurooppaan vuositasolla, ei oikein pysty kyllä korvaamaan. On paljon korvaavia lähteitä, mutta sitten volyymi on niin valtava, että Norjasta, Algeriasta, LNG-markkinoilta ja niin edelleen on vaikea saada ihan vastaava määrää vuositasolla tai varastoinneistakaan. Että kyllä, ja sitten ehkä nyt vielä se, että noin 10% Euroopassa olevasta kaasusta liikkuu rajojen ylitse. Eli kyllä sitä voidaan kuljettaa jo paikasta toiseen, mutta niin kuin näet, Venäjän kaltaisia volyymeja ei ihan tuosta noin vaan korvata.
Eli jotain huolenaiheita kuitenkin näet?
En ajattele sillä tavalla, mutta pidän sitä niin kuin oleellisena, että eurooppalaiset isot yhtiöt tarvitsevat näitä volyymeja, koska he haluavat myydä kaasua asiakkaille. Sillä on kysyntää ja ne ei pysty hankkimaan vastaavaa volyymiä muualta. Et mä uskon, että kysyntää on olemassa tälle kaasulle. Mä uskon, että se kaasu on myöskin tarpeellista. Ja ongelma nyt on se, että nähdään, että Ukrainan kautta pitkällä tähtäimellä ei voida tuoda tämmöisiä volyymeja, koska se on vanha putki ja se ei ole niin kuin moottoritie, joka voi olla monta sataa vuotta paikoillaan, vaan kaasuputki rapistuu ja rikkoutuu vähitellen.
Eli pitkällä aikavälillä sitä tarvitaankin.
No, jos halutaan tämmöisiä volyymeja ja tarvitaan tämmöisiä volyymeja Venäjästä kaasua, niin kyllä se pitkällä aikavälillä näyttää melko välttämättömältä. Ainakin se ykkösputki, ellei suorastaan kakkonenkin.
Katri Pynnöniemi, minkälaisia huolia itse näet?
No, ehkä en aloiteta niistä huolista, vaan jos aloitan siitä, että Venäjällä käsittääkseni nähdään semmoinen 20-30 vuoden aikaikkuna tälle heidän tarjoamalle hiilivetyenergialle. Ja tässä on koko ajan käynnissä energiamurros Euroopassa, joka sitten niin kuin, se markkina muuttuu kaikkineen, mutta kuten Pami sanoo, niin tällä hetkellä sitä kysyntää tälle kaasulle on. No sitten, kun lähdetään niihin huolipuoleen, niin nyt viime viikolla Merkel totesi tässä keskustelu Poroshenkon kanssa, eli Ukrainan presidentin kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen, eli että täytyy huomioida tässä kaasuputkiasiassa nyt Ukrainan näkökulma. Ja onhan se ihan eri tavalla läsnä kuin 2000-luvun alussa, jolloin Ukrainassa ei käyty sotaa. Siinä mielessä jo konteksti on muuttunut. Mutta ja sitten ehkä siitä Venäjän näkökulmasta vielä sellainen, että siellä heidän kuitenkin näissä strategisissa dokumenteissa siellä se ajatus on, että Venäjän pitäisi pystyä kontrolloimaan nimenomaan. Se on ehkä vähän erilainen näkökulma kuin sitten läntisessä puheessa, mutta et ajatus siitä, että Venäjä kontrolloi näitä keskeisiä energia- tai muita virtoja. Miten se sitten tapahtuu, niin tapahtuu yhtiöiden kautta erilaisilla järjestelyillä. Ja vielä ehkä viimeisenä kiinnostava osuus, kun ajatellaan sitten niin kuin venäläisiä firmoja toimimassa täällä Euroopan markkinoilla. Itse en sitä tarkasti tutki, mutta kiinnostava havainto vaan se, että Gazprom on iso tekijä myös kaasun varastoinnissa, eli se ei ole ainoastaan se mitä siihen putkeen sitten laitetaan tiettynä hetkenä, vaan sen varastointikapasiteetin kautta tuleva vaikuttaminen, joka voi olla sitten hyvin moninaista, eikä nyt tarkoita tätä minään selkeästi uhkatekijänä, mutta asiana, joka on hyvä tiedostaa.
Ja varastoja on Saksassa?
Saksassa, Tsekissä, Serbiassa, Itävallassa, Alankomaissa. Saksassa varsinkin on viidesosa Saksan koko varastokapasiteetista on nykyisin yhtiöllä, joka on sitten osa Gazpromia.
Eli jonkinlainen peliväline se voisi olla?
Niin, ehkä.
Niin, peliväline tai sitten vähintäänkin niin kuin mahdollisuus vaikuttaa sillä markkinalla, johon Gazpromin on muuten ollut hyvin vaikea vaikuttaa. Eli siellä on ankara kilpailu erilaisten kaasun toimittajien kanssa, hinnat vaihtelevat ja Gazpromin, jolla on vakiokustannukset, on välillä hiukan vaikea sopeutua niihin vaihteleviin hintoihin, jos ne yhtäkkiä ovatkin kovin alhaalla. Silloin on näppärää pystyä varastoimaan se kaasu ja myydä se sellaisena hetkenä, joka on markkinamielessä Gazpromille järkevämpi hetki. Ja heillä on pitkän tähtäimen strategiassa ollut myöskin se, että he pääsevät voimakkaammin sinne kuluttajasegmenttiin myymään erilaisille kuluttajille, vaan sen sijaan, että tuottaa kaasua ja kuljettaa sitä putkeen. Olisi niin kuin koko sen ketjun hallitseva yritys. Se on pitkään aikaan strateginen tavoite.
Kiitoksia mielenkiintoista keskustelusta. Apulaisprofessori Katri Pynnöniemi ja Jean Monnet-professori Pami Aalto.
Kiitos.
Kiitos.
Kello on pian 3 minuuttia yli 8:30. Tässä lähetyksessä vielä kolumnisti Rysky Riiheläisen mielestä Venäjästä huolimatta meillä ei ole Venäjä-politiikkaa. Ulkomaanlehtikatsauksessa virolaislehtien aiheena ovat pankkien rahanpesu ja miesten eliän erot maakuntien välillä. Ja lopuksi Ylen tiedetoimittaja Leena Mattila tulee kertomaan tulevasta Tiede Ykkösen aiheestaan vaarallisista kulkutaudeista. Markus Myllö, ja nyt otetaan poimintoja somekeskustelusta, ja siellä tämä Harkimon poliittinen liikehdintä on synnyttänyt keskustelua.
Kyllä, Twitterissä kansanedustaja on puhuttanut kovasti vireillä oleva uusi mahdollinen poliittinen liike. Muistutetaan nyt tässä välissä vielä, että eri mediat, muun muassa Yle, on siis kertonut, että kokoomuksen kansanedustaja Hjallis Harkimo ja SDPn entinen puoluesihteeri Mikael Jungner puuhaisivat uutta poliittista liikettä. Ja otetaan ensin muutama hieman diplomaattisempi poiminta sekä opposition että hallituksen riveistä. Vihreiden Olli-poika Parviainen kirjoittaa Twitterissä, että riippumatta siitä, mitä nämä nyt tekevät tai ovat tekevinään, tilanne vähintään kuvastaa sitä, että Suomen poliittinen johtaminen ja politiikka ylipäätään kaipaa lisää dialogia nykyaikaista johtamistapaa nyt harjoitettavan junttauksen ja runttauksen sijaan. Sinisen tulevaisuuden Tiina Elovaara puolestaan kirjoittaa: elämme murrosta, politiikan ja perinteisten puolueiden on muututtava, hyvä, että uutta syntyy. Kokoomuksen jakautumisesta varoittelin jo viikkoja sitten. Meillä olisi juuri perustettu puolue kyllä tässä valmiina. Sinisten Elovaara kirjoittaa ja laittaa silmää iskevän hymiön siihen perään. Mutta Twitterille tyypilliseen tapaan sieltä löytyy myös tällaista pientä vinoilua ja aika rohkeakin sanailua. Oppositiosta perussuomalaisten Ville Tavio kirjoittaa, että vai harkitsee kokoomuksen oligarkki uuden populistisen puolueen perustamista, vaikkei ole edes hävinnyt PJ-vaaleja. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson miettii politiikan kevään kutkuttavin jännitysnäytelmä, kuinka monta edustajaa on kokoomuksen eduskuntaryhmässä jäljellä kesään mennessä. Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto puolestaan kirjoittaa, että uhkaa sotelta hävitä pohja, jos sininen tulevaisuus ottaa hatkat ja violetti vallankumous haalii kokoomuksen edustajia. Uuden liikkeen puheenjohtajaksi tietenkin Vapaavuori. ja hymiöllä varustautuu kuin Aaltokin twiittinsä. Kokoomuksesta urheilijataustainen Sinuhe Wallinheimo vastaa sitten vihreiden Aallolle, että malttia toukosi, niin en lähtisi vielä Jalliksesta uutta Macronia tekemään. Teillä ensimmäisen kauden kansanedustajilla tuntuu olevan kiire muuttamaan maailmaa. Tämä on maraton, ei 110 metrin aidat. Mutta kokoomuksesta, eli Harkimon omasta puolueesta, tulee myös kritiikkiä. Lenita Toivakka kirjoittaa Harkimosta ja Jungnerista, että onkohan politiikka oikea laji näistä kummallekaan. Tuli vaan mieleen ja käyttää aihetunnistetta team players, eli tiimipelaajat.
Jännää kovasti on, mutta eiköhän tähän jotain selvyyttä päivän mittaan sitten tule. Kiitos Markus sinulle.
Kiitoksia.
Nyt vuorossa aamun kolumnisti Rysky Riiheläinen. Hänen mielestään meillä on Venäjä, mutta ei Venäjä-politiikkaa.
Viimeiset 4 vuotta uutisemme ovat täyttyneet Venäjästä. Tapahtumat ovat seuranneet toisiaan hengästyttävällä vauhdilla ja kaava on usein ollut samanlainen. Jotain ikävää tapahtuu ja Venäjä epäillään ainakin osittain syylliseksi. Se kiistää tapahtuneen kiivaasti, mutta ajan mittaan Venäjän osallisuus käy yhä ilmeisemmäksi. Silti se jatkaa kiistämistään. Tämä kuvio on toistunut Krimiltä Donbassiin, Yhdysvaltain presidentinvaaleista vallankaappausyritykseen Montenegrossa ja Alepposta dopingvalvontaan. Venäjä ei käyttäydy, kuten käyttäytyy sen takia, että se on vahva, vaan sen takia, että se on heikko. Silti se haluaa olla valtiollisten edeltäjien kaltainen pelätty globaali suurvalta. Toinen keskeinen tavoite on sementoida presidentti Putinin valta. Kumpaakin tavoitetta palvelisi Venäjän tavoittelema uusi Jaltan konferenssi, jossa suurvallat sopisivat etupiiriä jaosta pienten maiden päiden yli. Näiden tavoitteiden edistämiseksi Venäjä käyttää sinällään vähäisiä resursseja hyvin tehokkaasti. Sillä on autoritaarisen hallinnon nopea päätöksentekokykyä ja häikäilemättömyyttä. Ei tarvitse pelätä oppositiota, mediaa, oikeuslaitosta eikä vaaleja ratkaisuja tehdessä. Venäjä on mobilisoinut yhteiskuntansa tehokkaasti valtionjohdon asettamien tavoitteiden taakse. Kremlin ei tarvitse erikseen käskeä, vaan valtaa pitävien miellyttäminen on oma-aloitteista ja itseohjautuvaa. Kokonaisuutena tätä Venäjän toimintaa länttä vastaan voidaan nimittää hybridisodaksi tai hybridivaikuttamiseksi. Taustalla asetelmassa on myös se, että loppujen lopuksi Venäjä tietää olevansa turvassa, koska sillä on valtava ydinasearsenaali. Jos Venäjä kuitenkin yhtäkkiä muuttaisi linjansa rakentavaksi, niin se toivotettaisiin asian varmistuttua avosylin takaisin yhteiseen piiriin. Jos taas länsi toteuttaisi asiat, joita Venäjä vaatii, niin arvioisin Putinin Venäjän silloin vain jatkavan menestykselliseksi osoittautunutta aggressiivista toimintatapaansa. Suhtautumiseroa tilanteeseen kuvaa hyvin myös se, että lännessä talouspakotteita pidetään välineinä, jotka auttavat välttämään sodan. Venäjällä ne pakotteet katsotaan sodan käynniksi. Tällainen kritiikki on helppo leimata Venäjän tai jopa venäläisyyden vastaiseksi, koska tuntuu siltä, että Venäjästä puhutaan vain ja ainoastaan kielteisiä asioita. Tasapuolisuuden vaatimus asioiden käsittelyssä luo harhaa, että Venäjän ulkopolitiikasta olisi sanottua myös jotain hyvää tai olisi väkisinkin tehtävä myös lännestä, ainakin osasyyllistä tilanteeseen. Mikään inhimillinen tilanne ei tietenkään johdu vain yhdestä osapuolesta. Mutta pääsyy turvallisuuskriisiin ovat nimenomaan Venäjän pyrkimykset. Lännen kielteisyys näitä pyrkimyksiä kohtaan ei ole pelkkää valtapolitiikkaa, vaan mukana on myös demokratian, sananvapauden ja oikeusvaltion kaltaisia arvoja. Lännen arvot taas ovat Putinin pahimman painajaisen, väärivallankumouksen arvoja. Siksi hänen johtamansa Venäjä on niin vakuuttunut siitä, että länsi on uhka. Niinhän se tavallaan onkin, sillä länsi toivoo avointa, demokraattista ja vapaata Venäjää. Putinin vallan alla sellaista tuskin voi enää syntyä. Tällä hetkellä lännen Venäjä-politiikka on pitkälti vain reagoimista Venäjän toimiin. Putin on pystynyt pitämään aloitteen hallussaan. Samalla hän on onnistunut kehystämään lännen reaktiot perusteettomiksi aggressioiksi monien silmissä kotia ulkomailla. Euroopan unioni on tässäkin tilanteessa oma itsensä, eli kaikkea muuta kuin yhtenäinen. Eri jäsenmaiden uhat ja mahdollisuudet ovat vain niin perin erilaisia. Venäjä myös pyrkii aktiivisesti hajottamaan mielipiteitä niin valtioiden kuin kansalaisten tasolla. Kuitenkin nyt olisi päätettävä, miten Venäjän pyrkimyksiin suhtaudutaan. Tyydytäänkö vain reagoimaan tilanteisiin ja odotetaan, että Putinin valta jostain syystä romahtaisi? Vai ryhdytäänkö päämäärätietoisesti patoamaan Venäjän vaikutusvaltaa kylmän sodan malliin? Vai annetaanko Venäjälle periksi ja toivotaan, että tilanne rauhoittuu? vai käydäänkö aggressiivisempiin vastatoimiin talouden ja diplomatian saralla, vaikka se tarkoittaisi kriisin eskaloitumisen uhkaa. Tämän päätöksen ytimessä täytyy olla ymmärrys siitä, minkälainen johtaja Putin on ja mitä kaikkea hän on valmis tekemään. Suomelle Venäjän naapurivaltiona EU:n yhteisen Venäjä-politiikan luominen on luonnollisesti äärettömän tärkeää. Yksin olemme nimittäin hyvin pian taas syvällä Venäjän vaikutuspiirissä. Me olemme lähtökohtaisesti EU:n Venäjä-politiikan toteuttamisen ja seurausten keskiössä. Euroopan unionin tehtävänä on taata paitsi rauha Euroopassa, myös pitää kiinni arvoistaan. Niitä ovat ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo ja oikeusvaltio. Nyt on etsittävä keinot, joilla puolustaa näitä arvoja, sillä ne ovat hyökkäyksen kohteena myös Venäjän suunnasta.
Ja nyt on sitten ulkomaanlehtikatsauksen aika. Viron lehdissä kerrotaan muun muassa siitä, miten virolaispankit ovat syyllistyneet rahanpesuun. Myös eri maakuntien väliset erot virolaismiesten eliniässä kummastuttavat. Lehtiä on lukenut Tallinnassa Risto Vuorinen.
Useita Viron ja Latvian pankkeja on epäilty viime aikoina rahanpesusta, eli laittomasti hankitun rahan alkuperän peittämisestä. Parhaillaan tutkitaan muun muassa Viron Danske Bankin konttoreihin kohdistettuja rahanpesuepäilyjä. Esimerkiksi Vladimir Putinin lähipiirin ja Venäjän turvallisuuspalvelun uskotaan käyttäneen pankin virolaisia konttoreita rahanpesussa. Euroopan keskuspankki peruutti jokin aika sitten virolaisen Versopankin toimiluvan lähinnä pankin harjoittaman rahanpesun ja terrorismin rahoituksen takia. Aikakauslehti Eesti Express esittelee Versobankin lainvastaista toimintaa ja paljastaa, kuinka pimeä raha liikkui pankin konttorissa. Lehden mukaan pankki ei kiinnittänyt mitään huomiota esimerkiksi siihen, että Versobankin kautta liikkui erään ulkomaisen asiakkaan rahaa 7 miljardia dollaria, vaikka tämä asiakas oli vasta äsken perustanut yrityksensä. Pankki ei kysynyt, mistä suuret summat olivat peräisin. Toisessa esimerkkitapauksessa pankkiin tuotiin 140 miljoonaa dollaria, jolla maksettiin suuri kodinkonehankinta. Pesukoneita, liesiä sekä muita kodinkoneita liikkui kaupassa yhteensä 65 000 kappaletta. Pankki ei kuitenkaan tutkinut, oliko mitään kodinkoneita edes olemassa. Pankkialaa valvova Viron finanssivalvonta löysi Versobankin toiminnasta lukuisia vastaavia tapauksia. Euroopan keskuspankki päätti sulkea Versobankin Viron konttorin. Saman lehden Eesti Expressin päätoimittaja Erik Moora kirjoittaa pääkirjoituksessaan rahanpesun ongelmasta, eli siitä, että pesua on vaikea huomata. Rahanpesun tunnistamisen pitää täyttää olennainen ehto, rahan pitää olla rikollisesti hankittu ja se pitää muuttaa jotenkin lailliseksi rahaksi. Sen todistamisessa on suuria vaikeuksia. Erik Mooran mukaan pankkien toimintasääntöjen kiristäminen ei ole kyennyt lopettamaan rahanpesua. Euroopassa kulutetaan rahanpesun estämiseksi yli 20 miljardia euroa vuodessa. On arvioitu, että kaikesta rikollisesti hankitusta rahasta kyetään Euroopassa jäljittämään vain 1/100. Rahanpesuskandaalit näyttävät hidastavan myös Viron e-kansalaisuushanketta. Kuka tahansa on voinut hakea jo 4 vuotta Viron virtuaalista ja sähköistä kansalaisuutta, jolla on taas voinut nopeuttaa asiointipalveluaan. Viron yleisradioyhtiön ERR:n uutissivustolla kerrotaan, että e-hanke voi päättyä ilman odotettuja tuloksia, koska Viron pankit kieltäytyvät ottamasta asiakkaikseen ulkomaisia asiakkaita. Swedbank on jo ilmoittanut eräille ulkomaisille asiakkailleen sulkevansa heidän pankkitilinsä 2 kuukauden sisällä. Viron SEB-pankin mukaan e-kansalaisuus lisää pankin riskejä, ellei pankki tunne omaa asiakastaan. Pankki voi osallistua tahtomattaan laittomaan liiketoimintaan, arvellaan pankista. Lehden mukaan Viron pankkien liitto pitää e-kansalaisten määrän kasvua Viron valtiolle riskinä. Ulkomaiset asiakkaat ovat aina pankeille riskiasiakkaita ja siksi heidän toimiaan seurataan tavallista tarkemmin. Se on kallista, eikä pankeilla ole enää motivaatiota kuluttaa rahaa e-kansalaisiin, sanotaan Postimieslehdessä. Viron terveyden kehittämisinstituutin tekemä tutkimus virolaisten terveyden ja hyvän olon alueellisista eroista on herättänyt Virossa laajasti keskustelua. Tutkimuksen mukaan terveyden ja eliniän erot ovat hämmästyttävän suuret eri maakuntien välillä. Esimerkiksi kun miehet elävät terveenä Länsi-Virossa keskimäärin 62 vuotta, elävät maan kaakkoisosassa sijaitsevan Pölvan maakunnan miehet terveinä 20 vuotta vähemmän, eli vain 42 vuotta. Sanomalehti Öhtulehd on käynyt haastattelemassa Pölvän maakunnassa ihmisiä ja kysynyt, miksi miehet sairastuvat ja kuolevat alueella nuorempina kuin muualla. Haastatellut kertovat, että maakunnan terveet ja vahvat miehet ovat muuttaneet Suomeen töihin. Maakunnan tilastoja ovat jääneet synkistämään heikot ja sairaat miehet. Kun mies joutuu jäämään työttömänä kotiin, hän ottaa sen paljon raskaammin kuin vastaavassa tilanteessa oleva nainen, kertoo lehden haastattelema Svetlana. Lehden haastattelema Rainer kertoo puolestaan, että miesten lyhyt elämä johtuu epäterveestä yhteiskunnasta, jossa maaseudun ihminen on ajettu nurkkaan. Kaakkoisvirosta löytyy työtä 500 euron kuukausipalkalla. Sillä on sitten ostettava auton polttoainetta, maksettava asumiskulut ja huolehdittava perheestä, sanoo Rainer. Tutkimuksen mukaan liiallinen alkoholin käyttö on merkittävä syy miesten eliniän lyhyyteen. Pölvälainen Heikki sanoo kuitenkin, että viina ei murra Viron miestä. Hänet vie hautaan stressi, ainakin Pölvämaalla. Näin siis Öhtulehdessä.
Tiedetoimittaja Leena Mattila Ylestä, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Valmistelet parhaillaan radio-ohjelmaa vanhoista taudeista ja siitä, ovatko kadonneeksi oletetut taudit sittenkään kadonneet. Mitä sellaisia tauteja on palannut, joiden oletettiin jo hävinneen maan päältä?
No täällä länsimaissahan ihmiset on, kun on hyvä terveydenhoito ja kaikkiin mahdollisiin tauteihin, mihin nyt rokotus on olemassa, niin niitä on ollut käytössä siitä asti, kun ne rokotteet on keksitty, niin täältähän on saatu häviämään tuberkuloosia ja poliota ynnä muuta vastaavaa, mutta eihän ne maailmasta ole hävinnyt. Ei maailmasta ole hävinnyt mikään muu vakava tauti kuin iso rokko, ja sitäkin löytyy sotilaslaboratoriossa molemmin puolin sitä entistä rautaesilippua, ettei sekään ole maailmasta kadonnut.
Eli kun puhutaan niistä ikivanhoista vitsauksista, niin nimeä muutama, mitä ne ovat?
No ihan alkaen tuberkuloosi, jota löytyy myös Suomesta, sitten on musta surma, keuhkorutto siis. Malaria on tullut takaisin Eurooppaan. Se hävitettiin täältä joskus tuossa, oliko se 70-luvulla, niin 2007 tai 2009 tuli takaisin Kreikkaan. Siellä on paikallista malariaa ja näin poispäin. Että silloin kun se lakataan pitämästä huolta, että se tauti pysyy pois, niin takuulla tulee takaisin.
No miten se iso rokko on onnistettu hävittämään, osaatko siihen
erittäin
sanoa?
Kattavilla rokotuskampanjoilla. Kyllä sitä vastaan rokotettiin monta vuotta ihmisiä, mutta siinä on semmoinen niksi, että se ei tartu muihin kuin ihmisiin. Se pystyttiin sillä hävittämään, kun kaikki tartunta-alttiit ihmiset rokotettiin. Niin sitten ei ollut, sillä virukselle ei ollut enää isäntiä. Nyt sitten sitä on vain näissä sotilaslaboratoriossa. Mutta se hirveän monet taudithan on oikeasti zoonoosia, kun ihmiset menee ronkkimaan viidakoihin ja pitkin poikin pusikoihin, missä eläimillä on tauteja, tai luoliin, missä on lepakoita. Niin monet taudit on, siis erittäin suuri osa ihmisten taudeista on eläintauteja, jotka sen takia ne on ihmiselle vaarallisia, koska meillä ei ole tämmöistä pitkäaikaista yhteisevoluutiota niiden mikrobeiden kanssa, että joku rutto, niin se on paljon pahempi ihmiselle kuin oikeille isännilleen, jollekin pikkujursioille.
Tuossa mainitsit muutamia esimerkkejä Euroopasta, mutta sitten voitaisiin listaa lisätä vielä Madagaskar, joka ulkoministeriön matkustustiedotteen mukaan on varsin karua luettavaa. Siinä kerrotaan, että maassa on muun muassa malaria, tuberkuloosia, vesikauhua sekä paise- ja keuhkoruttoa. Mitä voisit kertoa tästä rutosta Madagaskarista?
No siellähän oli männä vuonna, vai oliko se toissa vuonna, siellä oli ruttoepidemia. Se oli nimenomaan keuhkorutto, joka tarttuu pisaratartuntana ja ehti tarttua yli 1000 ihmiseen. Ja siinä on semmoinen vika, että se kuolleisuus on useita 10%. Eli 100 ihmisestä useita 10 kuolee siihen ja 1000.
Onko siihen enemmän hoitoa?
No sitten jos sitä aletaan hoitaa ajoissa, niin siihen on antibioottihoidot, mutta kun siinä on se, että ihan nykyajan lääkärit varmaan oli ikinä nähneet ruttoa edes elokuvissa. Toinen on toi tuberkuloosi. Ei sitä tunnisteta välttämättä, mutta tässä Madagaskarin tapauksessa varmaan oli se justinsa, että niitä ei tunnistettu ajoissa ja toisaalta, jos ne on paikallisia, niin onko niillä varaa niihin lääkityksiin, on kysymys numero 2.
Niin, itse asiassa seuraava kysymys olisin vähän tarkemminkin kysynytkin siitä, että kun tällaisia vanhoja vitsauksia esiintyy, niin ovatko sitten lääkärit hereillä, että vastaan saattaa kävellä sellainen potilas? Että...
No siis löysin melkein vetoa, että jos et ole ikinä nähnyt jotain tautia, niin sitä kuvitellaan helposti, että sitä ei enää ole olemassakaan. Ja tuberkuloosihan on yksi semmoinen, että kuviteltiin, että se Suomesta katoaa siinä vaiheessa, kun semmoiset, mitkä on joskus maailmansotien aikaan nuorena ja lapsena saaneet sen infektion, mutta vastustuskyky on ollut hyvä ja pitää sen maton alla sen taudin, eikä se pääse purskattamaan taudiksi asti. Mutta sitten vanhemmiten, kun vastustuskyky huononee, niin sitten se saattaa tulla pintaan. Et Suomessahan on vanhoilla ihmisillä tätä uudelleen aktivoitunut tuberkuloosia ollut. Mutta sitten tässä on se, että nykyään ihmiset on töissä ulkomailla. Ne käy hakemassa sen sieltä. Se on kyllä, se ei tarttu hirveän herkästi. Mutta kun sä oot pitkään jossain, niin kyllä se on mahdollista saada tartunta. Ja sitten Suomeen on muuttanut ihmisiä alueelta, joissa on tuberkuloosia. Niin sitä on Suomessa taas takaisin niin kuin kahta kautta, että vanhuksista se aktivoituu uudelleen ja sitten osa tuo sen tullessaan.
Eli siinä nyt on pari syytä, miksi nämä vanhat taudit ikään kuin heräävät uudelleen eloon. Mitä muita?
No sitten siinä on semmoinen ongelma, että suuri ja mahtava Neuvostoliitto, kun se kaatui, niin siellähän tietenkin suuressa maassa valtavat väkimäärät, niin siellähän oli tuberkuloosia, mutta silloin kun se Neuvostoliitto oli pystyssä, niin niitä hoidettiin niitä antibiooteilla ja niin poispäin. Mutta sitten kun Neuvostoliitto kaatui, niin se terveydenhoitojärjestelmä sortui. Ja sitten siinä jäi hirveän monella, varmaan tuhansilla ihmisillä, jäi kuurit kesken. Ja siinä käy ihan sama juttu kuin minkä hyvässä antibiootin kanssa, että kun liikaa plutataan, niin sieltä kuolivat ne heikot, tuberkuloosia aiheuttavat nämä bakteerit. Ja sitten ainoastaan ne vahvat jäi henkiin, että valinta jalostettiin sieltä näitä antibiooteille resistenttejä, eli lääkitystä kestäviä tuberkuloosikantoja, niitä nyt on, ei kauhean kaukaa tarvi hakea.
Mm. No sitten kun sanot, että kun mennään ulkomaille asumaan, mutta sitten myös vierastyöläiset tuovat tullessaan myös.
Joo, tuo malariahan saatiin Euroopasta hävitettyä, se oli jotain suunnilleen 70-lukua ja Kreikka oli viimeinen maa, jossa sitä oli. Ja nyt Kreikka on ensimmäinen maa, johon se on tullut takaisin, koska semmoiset länsimaiset pilalle passatut lällärit haluaa syödä esimerkiksi mansikkaa ympäri vuoden, niin sitä tuotetaan muun muassa Kreikassa. Ja se työvoima tulee tämmöistä köyhäläisväkeä, mitä pakolaisia ja muita köyhiä, millä ei paljon vaihtoehtoja ole. Ne asuu siellä telttamajoituksessa ympäri vuoden suunnilleen. Ja hoitelee länsimaisille tämmöisille ahnaille kuluttajille sieltä mansikoita ja kaiken maailman vihanneksia hirveän halvalla. Eli tästä tulee just esiin se, että jos halvalla halutaan esimerkiksi ruokaa, niin se on aina jostain pois. Siinä rassataan ympäristöä, työntekijöitä tai sitten kuljetusketjua tai mitä milloinkin.
Entä sitten? Niin,
siis joku niistä on tuonut tullessaan malaria ja siellä telttamajoitusoloissa se on tarttunut ihmisestä toiseen. Ja hyönteiset, kun sitä levittää, niin yttyset siis, niin sehän, siellä on nyt endeminen malaria, eli kotoperäinen malaria. Sitä ei niin kuin tuoda enää muualta sinne, vaan se on Kreikassa takaisin.
No entä miten sitten sodat edesauttavat näiden vanhojen kulkutautien leviämistä tai uudelleen?
Purskahtelua,
sanotaan niin.
Kyllä, niin varmaan kaikki ripulitaudit ja tämmöiset niin tarttuu huomattavasti enemmän. Sitä paitsi polion hävittäminen, kun se on toinen, mitä on yritetty hävittää, kun se on ihmisten tauti. Niin se on hyytynyt siihen, se olisi varmaan muuten saatu hävitettyäkin, mutta kun pitkin poikin maailmassa on sotia ja näitä sisällissotia ja muita valtataisteluita, niin sehän on sen takia varmaan, tai se paljon vaikuttaa siihen, että se on viivästynyt, sitä on edelleen Afganistanissa. Mutta sitten polios on semmoinen niksi, että kun sen jälkeen kun olet sen taudin itse tai siitä parantunut, niin sen jälkeen voit olla oireeton kantaja, joka kuitenkin levittää sitä ympäristöönsä. Eli se, että kun se viimeinen taudin kantaja on hoidettu, niin se ei ole vielä sillä se tauti maailmasta kadonnut, vaan sitten tulee seuranta, että onko se ehtinyt tartuttaa se johonkin muuhun. Ja sehän menee vaikka likasten vesien kautta, että se tarttuu aika herkästi. Ei tarvitse olla niin kuin kontaktissa välttämättä sen potilaan kanssa.
No sitten listaa voitaisiin vielä lisätä tällaiset niin kuin rokotevastaisuus ja sitten myös tehottomat antibiootit, eikö niin?
Joo, siinä on se justiin, että kun antibiooteilla niitä on lutkutettu hillittömästi ja sitten pitkin poikin Etelä-Amerikassa, USA:ssa, Kaakkois-Aasiassa tuotetaan esimerkiksi kananlihaa, broileria, mureita, pihvejä ynnä muuta. Niitä tuotetaan antibiooteilla ja estrogeeneilla, jotka kumpikaan ei oikein lautasen kautta nautittu noin järkeviä. Mutta sitten siinä on se, että kun eläimille käytetään hirveät määrät antibiootteja, ihmiset syö itse huolimattomasti antibiootteja ja sitten niitä vielä tehtaillaan tuolla nimenomaan Intiassa, siellä New Delhin, semmoinen tyyppi on kuin New Delhi, kanta. Eli erilaisissa bakteereissa on semmoinen antibiootteja hyvin kestävä ominaisuus, jota ne vaihtaa ja venkslaa keskenään eri taudit. Eli sillä voi saada semmoisen virtsatieinfektion, jos sulla on virtsatieinfektio, sitten että saat tätä intialaista teho-vastustuskykyä sinne, niin sitähän saa hoitaa vaikka 7 vuotta sitä infektiota, kun siihen ei teho mikään oikein. Ja sitten tässä on se niksi, että just kun tuberkuloosista on jo antibioottiresistenttiä kantoja ja hirveän monesta muustakin taudista kehittyy, jos niiden lääkkeiden kanssa lutkutellaan ihan kuin olisi jotain mitäliä kauravelliä. Ja sitten tämä rokotevastaisuus, niin sehän on, nämä monet taudithan on silleen, että ne on hoidettu hiljaisiksi tai pois pelistä rokotuksella. Esimerkiksi just tämä isorokko ja polio, jota yritetään. Ja tuhkarokkohan on myös saatu niin kuin Euroopassa aika vähin, mutta sitten se tulee nyt takaisin, kun ainakin Brittein saarilla ja jossain Keski-Euroopan maissakin on sellaisia alueita, missä vastustetaan rokottamista. Ja sitten siinä unohdetaan se, että kun niitä ei parin sukupolveen ole kunnolla tullut näitä epidemioita, niin aina kun tulee vaikka tuhkarokkoepidemia, olkoon vaan sanottu lasten taudiksi, mutta se tappaa. Osa niistä lapsista. Osalle se aiheuttaa aivokalvon tulehduksen, mitä kellekin, jälkiseurauksia. Ja näistä jälkitaudesta voi tulla vielä jälkiseurauksia. Ja se altistaa tuhkarokko esimerkiksi, niin kuin muutkin rokot, sillä lailla ihmisen, että se vastustuskyky painuu hiljaiseksi. Eli se saa minkä vaan infektion paljon helpommin sen perä. Ja se on just yksi tämmöinen ikävä piirre, joku aivokalvon tulehdus, niin ei se ole kiva. Varsinkin, jos on edellisen infektion heikentämä.
Täällä studiossa kanssani on tiedetoimittaja Leena Mattila, joka valmistelee radio-ohjelmaa Tiede Ykköseen kadonneiksi luuluista kulkutaudeista, jotka eivät se ehkä olekaan niin kadonneet. Haastattelit lääketieteen historiadosentti Heikkiäs Vuorista. Millaisena, kuinka todellisena uhkana hän pitää, tai tässä miten käy jutussasi ilmi sitä, että todellakin nämä taudit vaikka leviäisivät jotenkin laajemmassa mitassa Eurooppaan?
No kaikkihan ne leviää, jos ei niitä pidetä kurissa. Ja sitten siinä on se, kun nykyään liikutaan niin nopeasti, että joku ebolankin saa leviämään tai zikaviruksen, niin eihän se zikaviruksen, nämä uudetkin taudit, niin eihän se kestä kuin 2 päivää. Ei se kestä sitäkään. Se kestää muutaman tunnin, kun se on seuraavalla mantereella. Niin jos niitä jostain, no esimerkiksi malaria nyt Kreikassa, niin tuskin se sinne Kreikkaan jää, jos ei sitä aktiivista ruveta torjumaan. Kai se sieltä leviää ihan siinä, kun se leviää siellä niillä muillakin elinalueillaan tämä malarialoisio.
Ja kuinka nopeasti nykyään taudit voivat levitä?
No ihan varmaan tunneissakaan. Mietitään se zikavirus, josta kukaan ei ollut kuullut mitään vielä ennen niitä ensimmäisiä länsimaihin tulleita juttuja. Mutta sitten kun se huomattiin, että se on jossain länsimaassa, niin huomattiin hetkestä, että sehän oli molemmilla Amerikan mantereilla ja siellä sun täällä joka puolella. Ja Filippiineille se oli jo käynyt kääntymässä, mutta se havaitaan vasta, kun se tulee länsimaihin. Siitä vaiheessa on jo levinnyt vaikka mihin.
Eli tämä nyt ei ollut niitä vanhoja kulkutauteja, vaan ihan uusi
tauti. Kyllä ne vanhatkin taudit, kun se turisti käy sen hakemassa vaikka Madagaskarilta sen keuhkorota ja menee lentokoneeseen, niin ei se ole kiva niille muille, jotka on siellä lentokoneessa.
No milloin tämä juttusi Tiede Ykkösessä tulee ulos?
No huomenna pitäisi tulla, 12.10.
Okei, eli silloin kuullaan lisää. Miten muuten päädyit tähän aiheeseen?
No sen takia, kun mua aina ihmetyttää, niin se kun ihmiset kuvittelee, että ihmiset on voittaneet jotain mikrobeja. Tuskin on voittanut ja tuskin voittaa, koska nehän on hirveän nopeita lisääntymään. Ja sitten kun ne lisääntyy hirveästi, siellä on 1000 miljoonan sorttisia erilaisia pikkupoikasmikrobeja, josta aina löytyy se, joka kestää ne ihmisen siihen asti keksimät konstit.
Eli haluat herätellä ihmisiä.
Juu, ei tämä luonto raaka.
Kiitos Leena Mattila.
Kiitos.
Ja nyt studioon on tullut kuluttaja Heikki Puskala, huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitä muuta kanavalla on tarjolla tänään?
Mikä maksaa alkaa tunnin ja minuutin kuluttua ja siinä puhutaan aktiivimallista. Onko se onnistunutta työllisyyspolitiikkaa? Juho-Pekka Rantalan vieraina ovat asiantuntija Jaana Korppi Uudenmaan TE-toimistosta ja toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski Työttömien keskusjärjestöstä. Ja ohjelmassa kuullaan myös työministeri Jari Lindströmin haastattelu. Juho-Pekka Rantala, Mikä maksaa alkaa 10:00 ja tänään kuuluttajan vieraaksi 12:50 saapuu Yle Viestinnän päällikkö Jere Nurminen, joka on suurelle yleisölle varmaan tunnetuin Yle Urheilun lähetyksistä. Ja havaintoja ihmisistä puhuu ympäristöahdistuksesta kello 12.10. Tällaista muun muassa.
Muun muassa tällaista. Kiitos Heikki. Ja nyt lähinnä vuorossa kello 9 uutiset. Sen jälkeen niitä ikivihreitä muistojen Boulevardilla. Minä olen Päivi Neitiniemi. Nyt on aika toivotella hyvää torstai-jatkoa.